Mara, de Ioan Slavici. Scenariu radiofonic de Dan Culiera.
Oameni buni! Sunt noi copii! Uite acolo! Și volburile duc lungă ca pocoașă de lucră! La pod! La pod, fraților! Dacă ajunge lungă, acolo se sfarbă ca o nimică!
Hai, la pod!
Copii! Copii!
Haideți! Haideți, oameni buni, să stăpăm copii!
Sfântă Fecioară de la Latna! Sfântă Fecioară de la Latna! Ajută-i pe pieții copilașii! Acolo e Persita! Fetița Pietimara! A fugit din mânăstire! Ia uite ce bine! Maică Fecioară, scapă!
Scapă! Unde sunt? Scapă! Bată-vă să vă bată copii! Ah, ați văzut? Copii cu atât curaj ca ai mei, nimeni nu mai are.
Dar sunt copii dumitale.
N-aveți nicio grijă, n-aveți nicio grijă lor, nu li se poate întâmpla nimic rău. Altfel aș fi avut eu visuri rele.
Ai dreptate, Nana.
Da bine, maică Egide, așa păziți voi copiii la mănăstire și să vă dau printr-o așa pază 50 de florini pe an, maică. Lasă acum asta.
Nu prea copii, nu se apropie de fond. E primejdie mare, fraților.
Persita!
Ia priviți.
Rita!
Minune! Minune, oameni buni, minune. Celelalte lutre s-au apropiat de ea.
S-au apropiat de
ea. Persita! O scot la mar!
O scot!
Acum, haide că vreau să spun o vorbă, să nu ne aude atâta lume.
Da, înțeleg, maică Egidia. Să nu se strice numele bun al mănăstirii, ai?
Da.
Dar cum de-a ieșit nepăzită fata mea din mănăstire? Că doar m-am învoit să vă plătesc 50 de florini pe an, o avere măicuță oare pentru așa ceva?
Mara, dragă, dar vorbește, rogu-te mai încet, că ne-a udat.
Dar cum o să vorbesc încet?
Vezi că ți-am lăsat victul de la 60 de florini la numai 50, că ești văduva sărmană,
da,
și
da.
Cum se cade.
Da, sunt văduva amărâtă și săracă. Și copiii mei sunt orfani necăjiți și săraci ca îngerii săraci de ei. Și dacă se neca un murăș?
Uite-o pe Persita! Uite-o mai mușie! Fetița mami, Siti,
fetiță! Haide, fetița mami, sărută mâna mami și să ne întoarcem înapoi la mănăstire.
Fata, rămâne cu mine!
Nu se poate, Mara!
Trebuie să mă întorc la lecție!
Nu!
Așa este, îngerașule, așa este!
Nu!
Te rog, Nana Mara, vino și dumneata cu noi!
Nu! Acum nu pot! Acum am treabă cu coșurile mele! Să adun crăițar să plătesc mănăstirii!
N-ai să mai plătești nimic mănăstirii! Uite, o ținem la noi fără nicio plată! Vorbesc eu cu cine trebuie! E bine așa, da? Nana Mara?
Apoi așa e bine! Așa da! Du-te, fata mami! Du-te, Persida! Fii cu minte, du-te și fii cu mine.
Haide, fetiță, haide. Cu bine, Nana Mara. Hai cu mine.
Tu hai cu mine, Trică, da, hai acasă. Da. Bine că ai scăpat, mă. De ce ai fugit de la școală?
M-a bătut Costi, măicuț.
Cum să te bată Costi? Cum să te bată Costi? De ce l-ai lăsat?
Nu l-am lăsat, dar el e mai mare decât toți ceilalți. Și l-a pus domnul învățător să ne păzească, că el s-a dus la pescuit. Și Costi a vrut să stau în genunchi.
Să stai tu în genunchi în fața lui, băiatul, maică. Săracuțul de tine. Of, Doamne, cum își bat joc toți de obiată văduvă și de doi orfani sărăcuții de el.
Și-a bătut joc, măicuță. Dar eu tot o să-l prind odată și o să nu vă-ți minte să mai dea mine.
Așa să faci. Așa, feciorașul meu. Să-l înveți minte, să nu te smerești în fața nimănui, auzi tu? Să nu ierți pe nimeni.
Dar ce faceți, băi, aici? De stați așa de încinși la taifas.
Domnule Sfetea, dumneata ca patron aici la revista Vatra și Calibrar, ce vrei să o și vinzi, ar trebui să-i lași pe Coșbuc și pe Slavici să lucreze. Nu vezi că moftandiile ne vezi?
Bine ai venit, domnule Caragiale, ia că avem motive serioase a fi încinși, cum zici dumneata.
Da, 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 se pare că se naște un mare roman. Slavici a creat o operă de foarte mare valoare.
Nu, 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 nu-l lăudați că și-o ia în cap bătrânul, dar am citit și eu primele fragmente. Sunt grozave. Cum ai izbutit, băie, să scrii așa ceva?
Râdeți voi, râdeți, dar pe mine m-a consumat mult. Mara nu e numai un personaj, nu e numai o carte, e o epocă. Încerc să deschid o fereastră spre viața transilvană pe care voi, cei de dincoace de Carpați, o cunoașteți mai puțin.
Cred că ai reușit mai mult, o spun eu care sunt ardelean. După umila mea părere, este cel mai bun roman scris de un român până în prezent. Revista Vatra, pe care o reprezentăm cu toții, va câștiga enorm prin publicarea pe capitole a romanului tău. Cred că ești de aceeași părere, Iancule.
Da, da, hotărât că da. Aș fi chiar foarte bucuros dacă ne-ar mai citi un nou fragment. Poate ceva vesel.
Mai cu amor?
Nu. Orice ar fi, vom asculta cu plăcere. Și cititorii vor sorbi pe nerăsuflate povestirea, pentru că dacă îmi dați voi, voi cita tot pe Slavici, care în Vorba de acasă, articolul programatic al Vetrei, publicat în primul număr din ianuarie 1894, a afirmat că am ajuns în sfârșit și noi, scriitorii români, să avem publicul nostru.
Și publicul nostru va deveni mai numeros prin lectura romanului Mara.
Este, de fapt, ce afirma tot cu acea ocazie prietenul nostru, că revista Vatra dă românilor o lectură nu numai variată și interesantă, ci totodată și românească.
Ei, hai, gata cu tămâierile, să-l ascultăm.
Nu, înainte de a ne spune în câteva cuvinte acțiunea de ansamblu a întregului roman, îl voi putea aprecia mai ușor astfel.
Da. De fapt, lucrarea nu este complet finisată. Mai am de lucru la final. Schematizând subiectul, Mara apare ca o văduvă săracă. Muncește pe rupte ca să-și crească bine cei doi copii. Până la urmă, izbutește să facă puțină avere. Ajungi mari, copiii nu o fericesc. Fata Persida se îndrăgostește de un neamț, cu care fuge și se mărită. Băiatul Trică devine cojocar. În carte vreau să descriu lumea orașului ardelean, în special a meseriașilor care muncesc pentru a se afirma. Este, de fapt, o dramă pe care încerc să o realizez cât mai realist cu putință. Iată un fragment în care este vorba de începutul dragostei dintre Persida, fata mare, și națul băiatului Anton Huber, măcelar neamț și econom al Lipovei. Ascultați-l. Da. Joi pe înserate, Persida a plecat cu nevasta lui Bocioacă, cu vărul lui Bocioacă, Andrei, care era scriitor la notarul din Miniș, cu notarul de la Șoimi și domnișoarele Emilia și Nina, nepoatele părintelui Isai, ca să meargă la crama părintelui Ioan de la Miniș. Trecând așa printre crame, s-au mai oprit aici, s-au mai oprit colo, încât au petrecut vreo 2 ceasuri pe drum și s-au sporit la 14:11 când au sosit. Să vezi părere de bine și chiote de veselie și tuși dat de lăutarii fără de care părintele Ioan n-ar fi putut să-și facă culesul. Și ce mare era mirarea Persidei când s-a pomenit că iese din învălmășala aceasta la iveală națul și vine cu mâna întinsă și râzând ștrengărește la dânsa.
Dansăm, nu? Bună seara, Persida.
Bună, Noni.
Da, cum ai ajuns aici?
Mare lucru. Cine n-are un prieten care să-l invite la un asemenea prilej? Sunt aici cu nevasta cojocarului Bocioacă, la care e calfă frate meu Trică. Cu notarul de la Șoimoș, cu domnișoarele Emilia și Nina, care sunt nepoatele părintelui Isai. Invitat de toate și toți la crama părintelui Ioan de la Miniș, cu prilejul culesului viilor. Dar tu, cum te-ai întors acasă, Noni? Spuneai atunci la Arad că pleci departe.
Nu cumva credeai că o să scapi de mine? Hai să dansăm, Persida.
Dar eu nu știu să dansez vals.
Hai că te învăț într-o clipă. Tare ești gingașă, Persida.
Dar vezi că să dansez.
Nu știu, dar ești ușoară ca furtuna. Și mergi bine?
Mă porți tu, Noni.
Vorbă să fie. Te-aș purta, te-aș duce departe dacă te-ai lăsat. Să te iau pe sus și să te duc încât să se piardă urma.
Nu, Noni. Ajunge. Am obosit.
Nu-i adevărat. Nata, nu obosești nici până mâine dimineață. Dar te supără că lumea te vede dansând cu mine.
Nu, nu asta mă supără. Mă supără că nu știu ce vrei. Cu ce ți-ai vinovat? Ce vrei dumneata din mine?
Mm-hmm.
Ei jucară mai departe, însă nu ca mai înainte. Persida, deși zâmbea, era foarte supărată și tare hotărâtă de a se feri de aici înainte ca de foc să nu mai ajungă în același loc cu Națl. Era grozav de năvalnic și de nechipzuit omul acesta. Se temea de dânsul, nu mai cuteza să se pună împotrivă. După ce jocul se curmă, ea rugă pe Marta să plece înapoi, fiindcă era târziu. Națl se legă și el de ele. Persida nu zisese ce-i drept să vie, dar el se uitase în ochii ei și știa că dânsa are să-i spună ceva. Marta zise: tinerii să poftească înainte. Văd eu că după asta umblați voi. Băgați numai de seamă ca nu cumva să vă sărutați pe la cotituri, căci eu tot vă văd. Persida îi venea să leșine, dar nu putea să răspundă nimic. Așa era. Voia într-adevăr să fie singură cu el. Parcă se avânta într-o prăpastie adâncă și întunecoasă, dar își uțea pasul ca Marta să rămâie din ce în ce mai departe în urmă. Iar Națl mergea amețit alăturea cu dânsa și nu știa ce să-i zică și ce să-i facă. La o cotitură, el o apucă de mână. Ea-și lăsă mâna în a lui și se duseră câtva timp așa, ținându-se de mână ca doi copii.
Ce vrei dumneata cu mine?
Ce vreau toți oamenii când le place o femeie.
Crezi dumneata că poți să mă iei de nevastă?
Puțin îmi pasă. De iubit ne putem iubi și fără să ne luăm. Ba ne iubim și fără ca să voim.
Și ce ar putea să iasă din iubirea aceasta?
Îmi pasă. Mă leapăt cu ea și de mama și de tata. Și chiar de Dumnezeu.
Eu nu mă leapăt. Și n-am să mă arunc cu ochii închiși în brațele nenorocirii.
Pentru că nu mă iubești cum te iubesc eu.
Cine ți-a spus că te iubesc? Am slăbiciune pentru dumneata, pentru că te văd spuciumându-te pentru nimic. Cum aș putea să iubesc pe un om fără de minte, de care trebuie să mă tem în toată clipa? Chiar acum am spusești că te lepezi de mamă, de tată, ba chiar de Dumnezeu. Ar trebui să fiu proastă ca să cred că de mine n-ai să te lepezi. Dumneata nu ești om. Mi-e milă de dumneata.
Te înșeli. Pot și eu să mă stăpânesc, dar dacă vreau. Dar e o prostie să voiesc când știu că o singură viață am și că n-am în viața aceasta să mai iubesc pe nimeni cum te iubesc pe dumneata. Nu mă stăpânesc eu acum. Uite, suntem singuri. Nu ne vede nimeni și eu tot nu fac nimic. Îmi vine să te ridic în brațe și să fug cu dumneata. Puțin îmi pasă ce are să fie mai departe. Cine știe dacă voi mai ajunge vreodată în viața mea să te apuc așa ca acum. Tot nu fac nimic.
Vino aici, la dreapta cărării pe răzor. Iată-mă. Vezi că nu mă tem de dumneata? Vezi că nu-mi pasă de nimeni? Poți să mă iei și poți să mă duci și să faci ce vrei cu mine. Hai, hai, ia-mă în brațe. Nu-i adevărat că dumneata te stăpânești? Știi că eu nu vreau și nu puteți să te apropii de mine. Știi că m-ai fi urgisit, că m-ai nenorocit, că te-aș blestema viața mea toată, că te-ar bate Dumnezeu dacă mi-i face silă. Și știi că am să mă gândesc întotdeauna cu drag și durere la dumneata, dacă vei înțelege că n-a voit Dumnezeu să fim unul pentru altul și mă vei lăsa în pace.
Ce să fac eu, domnișoară?
Să te porți așa, ca să ne mai putem întâlni între oameni. Să nu fie frică de dumneata, să nu mă mai dai pe gura oamenilor că îmi strici norocul. Și am mamă, ale cărei zile nu trebuie să le amărăsc.
Domnișoară, domnișoară, aș putea eu să mor, dar tare mă tem că nu o să se poată așa cum zici dumneata.
Ia, noapte bună și părăsește-ne.
Și totuși era foarte greu și când el s-a depărtat, se simțea foarte nenorocită și stătea la îndoială dacă nu cumva el e mai cu minte decât dânsa.
O viață, una singură are omul și e nespusă durerea ce te cuprinde când îți dai seama că o petreci și pe aceasta, chinuindu-te tu însuți pe tine. Ah, sărac sufletul meu!
Văzut, Aeve, întâmplarea, lucrarea dumitale are o forță de sugestie deosebită.
Ca orice operă artistică de valoare.
Bun, 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 până aici e bine. Să vedem, să citim și urmarea. Ai grijă, prietene, la limbă, la stil, să fie la fel de curată ca în paginile pe care le-ai citit acum. Ia să vedem.
Nicio grijă, Iancule, n-am uitat școala de la timpul.
Despre ce este vorba?
Despre perioada în care împreună cu Caragiale și scumpul și regretatul nostru Eminescu am lucrat la ziarul Timpul. Ziarul conservatorilor. O adevărată școală pentru mine, o epocă de perfecționare a scrisului meu. Cred că nu exagerez dacă spun că Mara nu ar fi existat fără această perioadă de ucenicie de la timpul. Fără necontenita confruntare cu mari și bunii mei amici. Romanul Maraș are așadar începutul ca limbă și stil în concepție, dacă vreți, cu mult mai înainte. Cam pe vremea frecușurilor de la ziarul Timpul.
Te încuraja și mediul în care trăiai, prietene.
Desigur, fiecare pagină o citeam și o reciteam cu Eminescu. El a fost mentorul meu spiritual multă vreme. Dacă acum cu romanul acesta izbutesc ceva, datorez mult lui Eminescu. Iar causticitatea lui Caragiale ne-a ajutat pe amândoi. Era cel mai sever critic al nostru.
Ei, lasă asta.
Deloc. Dar cel mai crud este Iancu cu el însuși. Se chinuiește la o frază până la epuizare, dar nu cedează. De aceea și putut să creeze într-o limbă atât de perfectă.
Bre, dar te pricep la
laude. Nu, Iancule. Dar amintirea acelei epoci dure, pline de frământări creatoare, de mizerie și speranțe, mă urmărește încă. În epoca aceea am și creat unele din cele mai izbutite novele ale mele. Ele au fost începutul. Mara e o continuare firească a lor.
Hai, povestește-ne.
Ții minte, Ioane, lupta noastră cu liberale și conservatori, patronii ziarului Timpul, unde lucram pe degeaba?
Da, era prin vremea modificării Constituției, prin 1878-79.
Da. Ognă e redacția asta, unde murim de foame. Ognă de pisat sarea mare.
Eminescule, e a doua coală pe care o rupe Caragiale.
Ce zici, Ioane? Nu, scriam, nu te-am auzit.
Zic că Iancu e în toane rele și rupe manuscrisul.
Nu știi cum e. Scrie o pagină și o copiază curat, cu slove frumoase, apoi o recitește. Se strâmbă o dată, de două, apoi nici o vorbă nu-i se pare potrivită cu gândul lui dincolo alta. Eu nu suferă corecturile și copiază din nou pagina rupând-o pe cea veche. Este în stare să copieze de 10 ori pagina dacă nu-i pare perfect ce a scris și apoi pleacă la plimbare. Ia, hai să-l salvăm.
Iancule!
Da.
Iancule, la ce tot muncești în jure acolo?
Ia ca scriu despre rândunele și despre păsărele. Ce dracu să scriu? Îi blestem pe liberar care ne îndeamnă la unitate de frică să nu piardă cioloanul de roz din guvern.
Dar parcă ai scris odată articolul. Trebuie să-l predai la zețărie.
Și ce dacă? Nu are voie omul să fie exigent cu ceea ce a scris?
Manuscrit pentru zețărie?
Auzi? Taci infamă creatură! Nu vezi că praza e rău construită?
Este vorba de fapt de nedemna modificare a Constituției. Este o injustiție la adresa omului sărman.
Asta și scriu aici. Modificarea Constituției, așa cum o cer partidele politice, nu e simțită ca necesară de întregul popor. Moșierii doresc doar să-i ajute pe afaceriști.
Eu am mai spus și am scris această modificare a Constituției făcută atât de conservatori cât și de liberali. Tinde să înleznească pătrunderea capitalului străin în țară. Și e un capital de foarte multe milioane, care se strecoară zi de zi prin mâinile străinilor din România. Este un plan urzit de străin pe spinarea poporului român.
Și apoi încă nu s-a făcut nimic pentru țărănime.
Țăranii, ciocoii și boierii intră în relații ce duc la înfometarea primilor. Este o totală lipsă de grijă față de acești făuritori ai pâinii noastre.
Manuscrit pentru zețărie, vă rog.
Tu, păcatele mele, dar nu vezi, domnule, că n-am terminat.
Să ne grăbim totuși. Ziarul trebuie să fie distribuit pe la 4.
E, dă-o dracului de treabă. Nu merită să ne stricăm calitatea ideilor. De altfel, dragă Ioane, uite, ți-a scris Creangă de la Iași. Acum mi-am amintit, uite scrisoarea.
Dă-o încoace. Zice că a citit broșura mea Zoll și Haben despre injusta modificare a Constituției. Auziți ce scrie? Eu, ca fiu din popor, împărtășesc aceste opinii ale voastre. Oamenii politici totdeauna au luat cărbunele cu mâna sărmanului țăran, care la urma urmei tot el a plătit gloaba.
Manuscris pentru zețărie!
Ai răbdare, băiete, ai răbdare. Mai avem câteva vorbe rău așezate, să le mutăm și apoi scap de aici.
Creangă este de acord cu noi, vedeți, e bine. E bine să ne înțelegem, să fim uniți contra monștrilor, contra balaurilor care sugrumă poporul.
Ei, lasă, că în materie de limbă de redactare nu prea ne înțelegem. De ce
adică
să nu recunoaștem?
Ești mereu colțos, exagerat.
Ia, lăsați ce așa. Am o propunere. Fiecare să reprezinte un anumit principiu, fie el literar, fie lingvistic, să aibă dreptul de a decide când e vorba de domeniul lui.
Și cum propui împărțeala?
Mihai are dreptate. Când zice că lucrarea literară de azi e continuarea lucrării literare din trecut și că bine românește este numai ceea ce se potrivește cu cronicarii și cu cărțile bisericești. Dar are dreptate și Caragiale care zice să ne adresăm celor ce trăiesc azi și astfel avem să scriem cum vorbesc ei. Ba, am dreptate și eu care zic
că din sufletul poporului avem să ne luăm inspirațiunea și bine românește e așa cum pretutindeni vorbesc românii.
Așa pusă problema, nu mai pot apare discordii. Toți suntem de o părere, fiecare cu contribuția lui.
Ardeleanu ăsta este un împăciuitor, s-a molipsit de la partidele politice. Liberalii s-au unit cu conservatorii și vai de popor.
Iar noi să ne dăm mâna și vai de cei ce se leagă de limba poporului.
De altfel, dacă stai puțin să te gândești, nicio lucrare de gramatică românească nu se potrivește cu gândurile noastre.
Să scriem noi una.
Că? Păi, știi că ai dreptate, Mihai? Iute, domnule, de unde sare dreptatea?
Eminescu să ia asupra sa etimologia caragiale, să stabilească sintaxa, iar eu mă voi strădui să mă dumiresc în ceea ce privește alegerea, întrebuințarea și așezarea vorbelor potrivit cu firea limbii românești.
Păi ce v-am spus eu? Ce v-am spus? Ăsta e molipsit de tot. Împarte acum oasele de rost după modelul celor din guvern. Da, dar ideea nu e rea.
Eu zic să o sărbătorim, nu?
Direcția cafenea înainte. Marș!
Manuscrit pentru zecărie, vă rog.
Are dreptate băiatul prieten. Dați-mi rogu-vă hârtiile voastre. Așa. Ia-mă, Vasilica, trei manuscripte în loc de unul. Ia-le și fugi la datorie.
Eu stau în ușă și vă aștept cu cât lejul uscat. Asta e lipsă de prietenie, zău așa. Haideți, haideți. Hei, Gellner!
Îndată, domnule, îndată!
Trei halbe și fără guler.
Am înțeles, am înțeles.
Te-ai întors?
Imediat!
Dragii mei, voi aveți bani că eu...
Eu îmi pusesem speranța în voi.
Mai am eu ceva marafețe, dar... Dar de ce vă uitați, mă, oameni buni? Doar reprezentați Partidul Conservator. Redactați ziarul partidului. Ar trebui să aveți buzunarele doldora, nu?
Oh, ce bine ar fi.
A trecut cam mult de când am văzut ultima sută.
Ocnă, nu vă spuneam eu. Ocnă este această redacție. Muncim pe gratis.
Cel puțin bine că ne putem face publice gândurile, simțămintele.
Stai tu puțin să vezi cum vin ei grangurii să ne cenzureze.
Nu spune vorbe mari, că acum se îndeplinesc.
Păi s-au și îndeplinit. Cantacuzino este noul nostru redactor șef.
De când?
De azi, nici n-am apucat să vă anunț.
Ei, lasă să vezi ce am să torn eu pe hârtie. Să vedem dacă o să le poată digera.
Merită să-i răscolim puțin. Nu, mâine mă prezint la el pentru bani. Mie nu mi-a mai dat de nu mai știu când.
La cine a mai luat bani?
Nu se mai poate. Trebuie să le cerem bani pe munca noastră.
Ce bani? Cine? Uite, ca să vin de la Iași, mi-au dat pentru drum doar vreo 300 de lei. Și asta în contul muncii ce o voi face aici?
Ia uzi, ți-ai vândut munca cu anticipație. Bravo.
Știți verea dumneavoastră, domnilor?
Cel puțin avem condeiul nostru în mână. Acum scoatem suplimentar foiletonul ziarului pe care să-l umplem cu literatură.
Da, dar publicăm, ca de obicei, multe traduceri.
Ione, ce mai scris?
Nuvele. De seara am să citesc ultima variantă la Marea cu noroc.
Totuși nu credeți că este o cantitate de muncă mult prea mare ce o depunem degeaba? Este clar că ei profită masiv de pe urma noastră.
Până să vii tu în redacție, aveam de umplut eu și Slavici singuri o coară de tipar. Oboseala ne făcea incapabil să mai putem scrie un rând.
Ce să spun, că acum sunteți capabili? Nu vă uitați la voi sau la mine. Asta e, domnilor, situația scriitorului de talent. Noi cu munca de creație, stăpânii cu plăcerile vieții și cu discursurile în parlament despre țară. Da, hai, noroc.
Noroc.
Fără îndoială că un roman ca Mara a trebuit să aibă și o asemenea acumulare de experiențe.
Era mai bine să fi fost doar experiențele, fără munca, nervii și sănătatea irosite de pomană la timpul. Parcă acum e mai bine. Sunt la fel de breaz ca înainte.
Hai să lăsăm amintirile. Sunt mulțumit, prieten, că romanul meu vă place. Să vedem ce vor spune și cititorii.
Ce să spună, veți vedea că nu ne-am înșelat.
În primul rând, dacă îți place ție ca autor și nouă ca scriitori, este bine. Să-l publicăm și vom vedea. Da.
Bine ați venit, domnule Basarabeanu. Ne-ați mai adus o povestire? Vatra vă stă la dispoziție. Nuvelele dumneavoastră ne-au plăcut foarte, foarte mult.
Sunteți foarte amabil, domnule Coșbuc.
Deloc, este purul adevăr. Nuvelele dumneavoastră ne-au plăcut prin diversitatea lor tematică și prin modul original de a vă prezenta personajele care trăiesc, care muncesc în medii foarte diferite.
Se poate ca muncitorii mei, pescarii, meseriașii și țiganii să trezească interesul cititorului. Dar cine citește Vatra cu consecvență reține în primul rând un personaj de excepție. Mare. Opera domnului Slavic e deosebit de valoroasă.
Mă bucură, domnule Basarabeanu, aprecierea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât ea vine din partea unui om care se pricepe la literatură.
De altfel, să știți că nu sunt singurul. Iată, am aici un număr din Gazeta Bucovinei, unde romanul este apreciat.
Vă rog să-mi permiteți și mie să-l văd.
Special pentru dumneavoastră l-am adus.
Mulțumesc. Stai să-l văd și eu. Este cât se poate de bine. Romanul tău, dragul meu, este considerat magistral. Iată că cititorii se pot orienta. Ce este valoros place tuturor. Și ne aflăm la câteva luni de când publicăm capitolele romanului.
Am citit și eu articolul. Caragiale zice că meriți mai mult, dar știi cum este el. Vorbește mult numai când ironizează pe cineva. Altfel este foarte reținut.
Ce zici, domnule? Eu și reținut? Hai, date! Nu mă cunoști, mon cher. Ioane,
da.
Ioane, toate bune, dar să nu ne amăgim. Nu este suficientă aprecierea ce se face pentru o operă atât de valoroasă. Va fi apreciată corespunzător în timp. Ea e făcută pentru istoria literaturii, nu pentru un prezent în care scriitorii de valoare nu sunt prețuiți cum se cuvine. Există încă multe rezerve față de noi toți. Uite, chiar și de la prieteni ca Vlahuță și Urechea.
Nu, să nu generalizăm.
Sigur, pe tine te-au tămâiat, ți-au lăudat poeziile publicate în Vatra. Noi vrem pământ, mama, doina, inopresores, fata mame, etc.
Iancule, acum te contrazici. Nu ziceai tu că ceea ce este bun, valoros, trăiește indiferent de părerea unora care caută nod în papură?
Da, da.
Iată că prietenul Vlahuță l-apreciază pe Coșbuc indiferent de pozițiile revistelor noastre față de cercurile muncitorești. Noi colaborăm cu ele, ei cei de la Viața nu, de aici discordia. Socialdemocrații de la ziarul Munca ne apreciază, scriu favorabil despre noi, în timp ce se refuiesc cu cei de la Viață.
Hei, lăsați polemica, să ne întoarcem la Mara.
Da, dintre toate personajele născute de prozatorii noștri, Mara este unul din cele mai vii. Ne înfățișează tipul femeii de peste munți și, în genere, al văduvei întreprinzătoare și aprige.
E adevărat, e plină de personalitate, are o concepție proprie asupra vieții.
Este deosebit de complexă. În primul rând, mândră de copiii ei, după cum singura afirmă. Copii ca mine nu mai are nimeni. Este foarte muncitoare, lacomă și avară.
De acord, prieten, de acord, dar vă rog, nu o faceți pe Mara avară. Ea luptă singură cu mizeria, cu viața, așa cum este aceasta în Transilvania, într-un anumit moment. Dar avară meschină nu este. Tot ceea ce face, ea face pentru copii.
Poate că noi vorbim așa și pentru că nu am citit decât ce ai publicat până acum.
Sunt sigur că acolo în buzunarul hainei mai ai un fragment, două.
Desigur, este aproape bun de tipar.
Atunci, domnule Slavici, citiți-l, vă rugăm. Și poate ne vom schimba convingerile.
Mă voi referi la o anumită situație în care poate reieși că Mara este lacomă, dar nu pentru ea, ci pentru copii. Fiindcă tot ce strânge cu gândul la ei face.
Te ascultăm.
Este vorba de momentul în care se sărbătorește acasă la familia neamțului Hubăr botezul copilului Persidei, fata mare, și a lui Națl, băiatului Hubăr. Era hotărâtă să dea banii în fața tuturora, cum lucrul acesta deopște se face. Hubăr ținuse însă ca de ziua aceasta să vie norsa în casa lui și masa de cumetrie era un fel de nuntă la care Hubăr își adunase în cinstea nurorii pe toți prietenii și cunoscuții, tot oameni de frunte de care să sfia Mara. Văzând atâta lume și așa oameni, îi părea rău că n-a luat mai mult.
Îți mulțumesc că ai venit, mamă. Ești bună și înțeleaptă, mamă. Dar fi toți ca tine.
Păi cum era să nu vin? E nepotul meu, măcar că nu-i creștin adevărat. Și tu ești fata mea. A venit el hapsonul de Hubăr să nu fi venit eu.
A venit că s-a împăcat cu noi și a făcut copilului un dar frumos.
Ei, nu zău, cât i-a dat?
Un pumn de galben, mamă. Și Hubăroaia i-a dăruit 5.000 de florini. E frumos din partele, nu?
5.000? Mă rog. Dar nu o să rămâi nici mumăta mai prejos, fata mea dragă. Am să le arăt că nu-s nici o cea de pe urmă. Ia cheamă-l încoace pe bărbatul tău. Lasă-l că uite a venit.
Sărut mâna, mamă Mara.
Uite, omule, fac și eu un dar pentru copil. În punga asta sunt 8.000 de florini. Nu e mult, nu e mult. E doar o parte din zestrea Persidei. Am să vi dau și pe ceilalți, vi dau.
Știu că, mamă, că ești bună. Dar te rog să nu ni dai pe toți. Trebuie să nu avem de atâția bani acum. Și la dumneata sunt mai bine păstrați decât la noi. Știi, ne dă tata măcelăria și ne mutăm din sărărie. Ne lăsăm de cărciumă.
Bine faci. Bine faci că nu-i cărciuma de tine și nici de fata mea. Iar zestrea Persidei e mai bine decât la mine. Unde ar putea sta? Vi dau eu pe toți când o fi. Vi dau pe toți. Nu numai 8.000. Dar vreau să știi și tu. Să știi și alții. Că Persida mea nu-i o sărăntoacă cu care socrii ei să se rușineze.
Atât voia Amara ca lumea să știe și de aceea nu se mai putea stăpâni. Trebuia neapărat să le spună tuturora, fiecăruia în taină, că n-are nimeni ginere ca al ei, care n-a voit să primească 8.000 de florini, o parte din zestea soției sale. Nici că se uitau oamenii ca mai înainte la dânsa. Las că banul te ridică și în sufletul tău și în gândul altora, dar banul agonisit e dovadă de vrednicie. Și mesenii toți înțelegeau de ce Mara șa de pe scaun ca pusă pe un jeț și vorbește rar și apăsat. Până chiar și Huber, care adunase și el destul, se uita cu un fel de mirare la dânsa, căci era femeie neajutorată.
Da, cred că ai dreptate. Mara luptă pentru existență, pentru a supraviețui, pentru a-și ajuta copiii. Societatea în care trăiește o face să se poarte dur, să fie uneori și avară, mai mult față de ea însăși.
Și indiferent de părerea critice, lucrarea ta, Ioane, va trăi în timp. Va fi, cum ziceai, o fereastră deschisă cu măestrie, zic eu, spre viața transilvană.
Domnul Slavici este un deschizător de drumuri. Mă gândesc la sufletul personajelor sale. De aici, de la Mara, va procede în continuare romanul românesc.
Ca ardelean, pot spune că Mara oglindește fidel societatea de dincolo de munți. Este o creație realistă de mare valoare literară.
Bre! Se cunoaște că Slavici te-a descoperit și te-a adus la tribuna din Sibiu. Acum plătești dobânda.
Ce spui, Iancule? Dar la Vatra nu l-ai adus tu? Și ca să fim sinceri, el o scrie, nu noi. El face bucătăria revistei, redactează mai toate rubricile. Vorba ăluia fel de fel.
De ale casei, știrile. Ca să nu mai vorbim de poeziile cu care a închis gura târgului. Aferim, mă, Gheorghe, că ai ajuns mare.
Cine se aseamănă, se adună.
Asta așa este. V-ați adunat la tribuna ca altă dată la timpul. Acum aici, la Vatra.
Da.
Apropo, cum l-ai descoperit și l-ai adus pe Coșbuc de la tribuna?
Chiar, ar trebui să ne povestești și nouă.
Pe mine vă rog să mă scuzați un moment, dar am de făcut câteva corecturi urgente.
Las că le spun eu, dragă. Numai Iancu să nu se plictisească. El cam știe.
Treacă de la mine. De altfel, după cum am înțeles eu, și epoca aceea a avut importanță pentru romanul tău.
Așa este. Era prin perioada primului meu proces de presă, prin 1885. Eram acuzați, eu ca director și Corneliu Popăcurariu, ca redactor responsabil al tribunei, de crimă de agitație împotriva statului austro-ungar.
Dar atunci, la curtea cu jur din Sibiu, parcă ați fost achitați.
A fost doar o mică victorie. Dar acolo, în Ardeal, asemenea victorii se plătesc greu. Pot spune că și acolo, la tribuna, în luptă cu statul șovin pentru afirmarea culturii românești, am continuat să elaborez, să schițez figura mare. Fiecare victorie sau înfrângere, bucurie sau necaz, a însemnat pentru mine o experiență de viață care a influențat direct structura romanului. Mara, ca personaj, a fost mulsă din viața orășelelor ardelene, unde nu odată românii erau a cincea roată la căruță, deși ei formau majoritatea populației. Asta am și afirmat acolo la proces. Am spus că tribuna va lupta mereu contra politicii de desnaționalizare pentru unitatea românilor, pentru colaborarea cu celelalte naționalități oprimate în Ardeal. Și-a fost tare greu. Cu ce emoții așteptam eu și Corneliu Popăcurariu hotărârea juriului.
Da.
Atunci s-a apropiat de noi Ioan Becniț.
Bună dimineața! Urgență, îmi spuneți cine este Boșcu.
Pardon?
Ce vrea, domnule?
Cine este Boșcu? Repede să-mi spuneți că m-a supărat. Cine e Boșcu?
Asta e bună.
Probabil că te referi la znoava aia versificată, publicată în ziarul de ieri și scărită de Boșcu.
Exact, la ea mă refer.
Păi ce are, domnule, că e bună?
Păi tocmai asta e, că este excelentă.
Și mie mi-a plăcut, de aceea am și publicat-o.
Atunci ce e cu supărare?
Cum ce e? Asemenea lucrări nu se publică oricum. Se publică în ziarul de duminică sau în ajunul unei sărbători și numai după ce a fost anunțat cu o zi, două mai înainte. Ia, dar ce fel de propagandă vă faceți voi?
Poate că ai dreptate. Versurile erau foarte bune și m-am grăbit să le public.
Stai, domnule, că putem relua și în alt număr.
Păi uite, și asta e o idee, foarte bine. Dar cine e băiatul? Auzi ce nume? Auzi, Boșcu.
Habar n-am, am primit la redacție manuscriptul expediat din Cluj. Probabil că e student la universitate.
Da. Uite, să scriem acolo și să-l aflăm. Păi nu, să ne mai trimită versuri.
Eu l-aș aduce aici, la redacție.
Uite, asta e o idee minunată, așa da. Să-l facem redactor la tribuna. La tribuna facem.
Bună ziua la toată lumea!
Bună ziua! Uite și pe Diamandi Manole al nostru.
Da. Ei, ia spune, ce mai vești?
Domnule, o întrebare numai.
Da.
Cine-i Boșcu?
Vedeți?
Mi-a plăcut cum scrie.
Vedeți? Face o impresie bună, vedeți?
Asta încercăm și noi să aflăm.
Fie prin scrisori, fie când voi avea ocazia unui drum la Cluj.
Domnii mei, ocazia a apărut mai curând decât credeam cu toții.
Vorbește mai clar, domnule avocat Coroianu, că nu prea te înțelege. Stai întâi, jos și te liniștești. Despre ce e vorba?
Despre asta, despre călătoria la Cluj, din păcate.
Ce vrei să spui?
Vreau să spun că guvernul a desființat Curtea Cujor din Sibiu. I-a anulat hotărârea în procesul nostru. Acum suntem citați de tribunalul din Cluj.
Ce spuneam eu?
Păi vezi, ai avut dreptate prea repede.
Să nu ne descurajăm. Vom duce lupta până la cap.
Așa.
Iuliu Coroianu este un avocat în maestria căruia mă încred.
Da? Am să le spun eu acolo și mai pe șleau. Îi satură de procese. Nu o să rumege ușor ce o să le zic.
Cred că e mai bine să fii mai diplomat, să nu te înfierbând și să le dai arme în plus ca să ne condamne. Uiți că ei au totul, puterea, armata, funcțiile.
Și noi doar în cont de ei.
Da, dar îl folosim cu curaj și demnitate.
Poate aflați ceva și de Boșcu.
Dragă Mariu, îți prezint pe domnii Ioan Slavici și Pop Păcurariu, pare bine. De care desigur ai auzit. Slavici. Clienții noștri în procesul de mâine.
Dragă Coroiene, nu știu zău, dar nu prea sunt în formă. Presim că o să mai iau gura pe dinainte și o să le zic ceva tare.
Am adunat toate documentele, în primul rând materialele publicate în tribuna care ne servesc. Ele demonstrează, fără putință de tăgadă, că ziarul nu a îndemnat la revoltă. A căutat să lămurească pașnic conștiințele. De fapt, domnul Maniu, care își face la mine în cabinet practica de avocat, m-a ajutat foarte mult.
Mă simt onorat, domnilor, să pot aduce o modestă contribuție pe auzit dumneavoastră.
Vă mulțumesc. Poate m-a ajutat să-l potolesc pe Pop. Important acum nu e să ataci. Important este să le demonstrezi cu tact că nu au dreptate.
Exact. Ceea ce fac ei este un abuz de putere, o încercare de a legaliza o acțiune ilegală. Cum e acest proces scornit de politicieni?
În fine, vom vedea. Nu voi abdica de la niciunul din principiile luptei noastre. Tribuna este locul prin care aceste principii nobile s-au făcut cunoscute. Apropo de tribuna, domnule Maniu, vreau o informație.
Cu plăcere, domnule Slavici, dacă vă pot ajuta, cu mare plăcere.
Caut de mai multă vreme un tânăr care ne-a trimis câteva versuri la redacție. Boșcu, student probabil.
Boșcu?
Da.
Da, universitatea însă nu-l cunoaște. Se pare că nu este student acolo.
Ar putea fi un pseudonim.
Stați puțin, spuneți că versurile sunt bune.
Excelente.
Boșcu, atunci e vorba de tânărul Gheorghe Coșbuc, feciorul popii din Hordou. El scrie versuri și încă minunate.
Iată, în fine, și o veste bună.
Fiți bun, vă rog, cum putem lua legătura cu el?
Acum se pare că nu e la Hordou, a plecat la o stână din munții Rodni.
Nu-i nimic, îl vom găsi ușor de acum, îi vom scrie. Îl vom aduce la Sibiu, la tribuna. Și uite așa am pus mâna pe un poet veritabil, prețios pentru tribuna, unde s-a adaptat repede.
Acum ține toată vatra în spinare.
Apropo de spinare, nu credeți că ar trebui să-mi dați manuscrisele?
Eu vi l-am pus pe birou.
Ia-și pe al meu. Încep să mă apropii de sfârșit. Să sperăm că am să-mi văd romanul și în volum.
Neapărat voi fi fericit să-l pot vinde în librăria mea.
Eu o să mă duc. Dar vreau să vă spun încă ceva, domnule Slavici.
Da, domnule Basarabeanu.
Mara e fără îndoială o capodoperă. Ceea ce mi se pare deosebit e forța analizei psihologice. Și în novele ați realizat-o, aici însă cu precădere. Ați reușit să dați Marei o viață interioară surprinsă într-o asemenea adâncime încât cititorul devine, cu voie sau fără voie, părtaș al tuturor frământărilor, gândurilor, necazurilor și bucuriilor ei.
Dacă tot plecăm acum cu toții și îl lăsăm pe Conu Coșbuc la treabă, ce-ar fi, Ioane, să ne citești manuscrisul cel de duș spre tipărire? Ca un mizilic, bre, înainte de berărie.
Iată o idee excelentă, subscriu cu toată inima mea.
Astfel vom fi primii care vom ști următorul fragment ce-l va publica Vatra.
Bine, m-ați convins.
Bine, poftim manuscrisul, Ioane, dar vă rog, după aceea, la treabă, zețăria nu mai poate să aștepte.
Mara nu mai avea stâmpăr. În luna mai oamenii n-au de lucru nici în câmp, nici la vii. Și ziua de lucru e mai ieftină decât alte dăți. Acum era timpul să mai coboare din pădure o parte din stânjenii tăiați peste iarnă, să-i încarce pe plutele sosite după sărbătorile paștilor și să-i ducă în magazia de la Arad. Ea alerga dar de la datornic la datornic ca să-i scoată cu carele lor la pădurea înmugurită și la sărărie, ca să cumpere plute și să se învoiască cu plutașii și din jos de pod, ca să încarce stânjenii și să-i pornească la vale. Alerga biata femeie greoaie de-ți părea ușurică și unde n-o căutai, acolo o găseai. Acum aici, acum colo și iar dincolo, și pretutindenea răsuna glasul ei înăsprit de vremuri, căci fără de supărare, fără de vorbă, fără de ceartă, cu oamenii treabă nu se face. Procletă muiere, ziceau oamenii uitându-se după dânsa, dar intrau în voile ei, puneau mâna și lucrurile mergeau strună. Cui ar fi trecut prin minte gândul că ea nici nu-și mai dădea seama despre ceea ce face? Aiurea era inima și mintea, aiurea tot sufletul ei cel veșnic treaz. Nu știa Mara nimic, dar era mumă și simțea că se petrece ceva grozav în casa ei. Ba dedea cu socoteală ce anume se petrece și pământul îi ardea sub picioare, inima îi era mereu strânsă și adeseori puterile o părăseau, încât o cuprindeau amețelile.
Gemut toată noaptea. Ce te doare?
Am gemut eu?
Da.
Nu mă doare nimic, fata mami. M-o fi obosit drumul de acasă până la Arad. Nu e ușor lucru în căruță pentru noi tineri.
Mama. Mama, vreau să mă duc acasă.
Cum acasă?
Mă duc chiar astăzi cu tine la Lipova.
Și ai nebunit? Nu se poate. Ce s-a întâmplat? De ce?
Trebuie să plec din Arad. Trebuie să plec.
Dar nu se poate. Cum ai să vii tu în căruță?
În căruță? În căruță plec.
Dar nu te iau eu, nu te iau eu.
Să nu te cerți cu mine, mamă. Eu îți spun un singur lucru. Feciorul lui Hubar s-a întors în oraș și nu mă lasă în pace.
Nu!
Gândește-te.
Nu, Sida, nu. Nici gând de așa ceva.
Nu-ți face, mamă, gândurile, că n-ai de ce să ți le faci. Nu-i nimic. Și de puținul cât a fost. Eu singură sunt vinovată.
Nu-i adevărat, Sida, nu-i adevărat. Lasă că îl știu pe tată său, că face tovărășie cu mine la unul negustorii. Ca să ia parte la câștig, că la pagubă mă lasă singură. Așa o fi și feciorul său. Nu, draga mami, nu. Ești tu proastă și te-a scos din minți.
Nu, mamă, nu. Greu mi-ar fi chiar dacă așa ar fi. Dar mi-e și mai greu, că l-am scos eu pe el din minți.
Cum l-ai scos tu din minți? Adică cum? A, da. Că ești așa de frumoasă și atât de deșteaptă, draga mami. Dar tu nu ești de nonii Huber, înțelegi? Nu ești de Huberoaia și de măcelăria lor, nu! Niciodată asta! Hei, n-ar ajunge ei, n-ar ajunge ei la asta.
Mamă, eu nu pot face ce nu vrei și tu. Dacă aș ști că mor, tot fac.
Nu.
Dacă aș muri.
Nu plânge, Sida, nu plânge, că draga mami, nu plânge. Nu plânge că mă împingi la păcat. A furisit să fie.
Nu, să nu blestemi, că e și el om cu durere în suflet. Și are o mamă care ar putea și dânsa să mă blesteme pe mine. Vântul a izbit fereasa de la chilia maicii Egidia și a spart două geamuri. Am alergat acolo și l-am văzut pe el, uitându-se la mine, uimit. M-am uitat și eu la el, fiindcă nu-l mai văzusem, ori nu mai aduceam aminte să-l mai fi văzut. Mi-a venit întâi să râd și apoi să plâng de necaz. Maica Egidia, intrând și ea și văzându-l, m-a dat iute la o parte. Acum știu de ce. Dar atunci mi-am făcut de lucru prin chilie și după ce a ieșit maica Egidia, m-am dus iar la fereastră ca să-l văd și să mă vadă. Iar el, mamă, mi-a făcut semn să închid fereastră. tu vezi că nu e el de vină.
Dar nici tu nu ești, dragă mami. Nici tu nu ești. Prea erai copilă fără pricepere ca să știi ce faci.
Nepriceperea este și ea o vină dacă alții suferă de pe urma ei. Mai ales că de câte ori mergeam pe uliță, am început să trec din atins prin fața măcelăriei.
Dar cum, v-ați înțeles ca să pleci cu el la Arad?
Nu ne-am înțeles, mamă. Eu nu știam că a plecat la Arad. Nici el nu știa că am venit și eu aici. S-a nimerit să ne vadă la nunta Milenei.
Nu, nu, fata mami. Nu ești tu de vină. Cum ai să fii tu de vină?
Dar nici el nu e de vină. Acasă știi cât era de curat și de îngrijit. Acum de amărăcie umblă cu hainele pătate, cu părul nepieptănat, cu barba încâlcită, ca un nenorocit. Alt ar fi fugit poate de el, dar eu nu m-am ferit. Nu mai pot, mamă. Mi-e milă de el și mă mustră cugetul. O să furisească ceasul rău în care m-am evit în calea lui.
Lasă-l, Sida, lasă-l. Nu te mai gândi la el, dragă mea. Nu te mai gândi. Nu-ți munci sufletul pentru dânsul. Cum i-ar fi, așa să-i fie. Tu cu norocul tău, el cu al lui. Asta e nenorocirea lui, dar nu și a ta.
Mamă, mai pot.
Nu. Asta nu e drept, Sida, dragă. Numai eu știu cât m-am ostenit pentru tine și pentru fratele tău. Cu câtă inimă m-am purtat de grijă. Și nu e drept să fiu pedepsită așa de aspru. Dacă te-aș vedea moartă, ar fi pierdută toată bucuria vieții mele. Dar aș zice că au mai pățit-o și alte mame și m-aș mângâia în cele din urmă. Dar să te măriți cu el, nu! Nu, Sida, în ruptul capului, nu! Asta nu se poate! Mi-e milă de el și de mama lui. Dar tu ești a mea, Sida. Ești copilul meu. Mi-ești dragă și... Asta nu se poate!
Persida rămasă singură, începu să plângă cu lacrimi line ca vărsarea ploii de toamnă. Mara, singură și ea, nici nu plângea, nici nu era mâhnită. Nu putea să intre în mintea ei gândul că Persida se va arunca orbiș în valurile vieții. Orși cum ar fi fost ispitită, orși care i-ar fi fost hotărârile, își zicea muma, ea nu e în stare să facă ceea ce prea bine știe că eu nu voiesc, ci va sta pe gânduri și se va zbuciuma până ce-i va trece. Nu era încuiată nici portița, nici ușa casei. Așa dădea Mara cu socoteală un semn că Persida se afla pe aici, prin apropiere, dusă numai pe o clipă. Clipele treceau însă și ea nu se mai întorcea. Mara a început să stea la îndoială și să se uite prin casă. Da, da. Fata ei era în stare să fugă, dacă așa o poartă pe ea firea, să fugă cu cel mai nemernic om.
Feciorașule, hei, feciorașule, vină încoa, să te întreb o vorbă. Meșterul Bocioacă e acasă?
Acasă, dar ce-i?
Fă-mi un bine, feciorașule. Spune lui Trică, așa să n-audă altcineva, să vii până la portiță. Eu sunt mama lui.
Îi spun, măicuță, îi spun.
Fugă, fugă.
Ce e, mama?
Trică.
Da.
Trică, mama. Unde-i Persida?
Persida? Păi, s-a dus.
Cum s-a dus? Unde s-a dus?
S-a dus departe, mamă.
Mi-ați făcut voi o rușine ca asta. M-ați înșelat.
Mama.
Mi-ați stricat viața.
Stai, mama, stai, mama, stai. Stai, nu pleca supărată. Stai că spun. A plecat la Viena cu bărbatul ei, cu Noni.
La Viena? Cu bărbatul ei?
Da, mamă. I-a cununat popa Codreanu din Buteni. L-am rugat eu și era înțeles, mamă. Lui a fost dragă Sida și acum n-a vrut să o lase de râsul oamenilor. Acum Sida e nevasta cu cununia lui Noni, așa că... Dă-ți și dumneata învoirea, mamă. Nu mai lăsa pe Sida să se chine.
Nu. Nu, mișelia asta n-am să o fac. N-am să o leg pe fata mea de un om care a sărit cu cuțitul la tatăl său. Dacă s-a dus, s-a dus. Să-i scrii, când ai să-i scrii, că o plâng
Și am să mă rog zi și noapte lui Dumnezeu să o aibă în paza lui. Eu aștept oricând. Oricând o să-i fie prea greu. Să-i scrii că tot mamă-i sunt și că nimeni pe lumea asta nu poate să aibă pentru dânsa atâta durere cât mine.
Erau duse, pierdute pentru totdeauna gândurile frumoase pe care și le făcuse despre viața fiicei sale, asupra căreia priviseră toți cu mirare. Auzea parcă gurile rele și vedea privirile disprețuitoare ale celor pismareți. Resimțea suferințele de tot felul care o așteptau pe nenorocita ei fiică. Era cu toate acestea împăcată și din ce în ce mai înfiptă în gândul că altfel nu se putea, că așa trebuie să fie. Ba adeseori era parcă mândră de fiica ei, căci nu e nimic mai frumos decât ca femeia să se dea întreagă bărbatului pe care îl iubește și să ieie asupra ei cu ochii închiși sarcina vieții grele. Nu-i vorbă, plângea Mara, mereu plângea, atât acasă, când se afla singură, cât și umblând în treburile ei, când scăpa de privirile altora. Plângea și umbla răzleață prin lumea acum pustie. Dar ea ștergea lacrimile și nu se plângea. Nu-și învinovățea fata și nu se mânia, nici nu se turbura măcar. Când trecătorii se uitau cu milă după dânsa, ori vreun nesocotit o întreba unde este fata. Nu știu, răspundea și cu asta îi tăia vorba.
Peste ani, Nicolae Iorga scria: eroii țărani ai lui Slavici sunt adevărați și energici și au intrat în literatura română biruitori. Vorba lor este directă, puțină și apăsată, exprimând sentimente când dârze, când duioase, dar totdeauna de o mare demnitate umană. Aceste calități se văd, se simt înzecit la Mara. Ele îi conferă o intensitate dramatică necunoscută romanului românesc de până acum. Cu Mara, romanul românesc pătrunde în literatura universală.
Ați ascultat Mara, de Ioan Slavici, scenariu radiofonic de Dan Huliera. Au interpretat Traian Stănescu, Matei Alexandru, Virgil Ogășanu, Emil Hosu, Nicolae Pomoje, Ion Punea, George Oancea, Mitică Popescu, Florin Zamfirescu, Răzvan Ionescu, Nicolae Iliescu, Valentin Todosiu, Mihai Niculescu, Ileana Șerban, Nicolae Crișu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu. Fragmentele scenarizate fac parte din dramatizarea realizată la Teatrul Radiofonic după romanul Mara.